Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova pare să fi trecut de greul pandemiei de COVID-19, însă unele precauții rămân necesare.
Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până pe data de 15. Considerăm că masca în aceste condiții, având în vedere inclusiv și fluxul mare de refugiați, ne poate oferi o protecție atunci când suntem în spații închise.
Un duș rece peste speranțele aderării rapide la Uniunea Europeană. Nicio procedură de urgență pentru Moldova sau Ucraina. Președintele Statelor Unite în Europa într-o nouă demonstrație de solidaritate cu aliații. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a transmis din nou ucrainienilor un apel să reziste în fața invaziei rusești care a început pe 24 februarie, dar s-a declarat dispus și la un compromis major pentru a ajunge la pace cu Rusia. Ucraina renunță la ambiția de a fi admisă în NATO, în schimb Zelensky cere încetarea luptelor, retragerea trupelor rusești și garanții de securitate pentru Ucraina, garanții care să fie sprijinite de terțe țări. Toate acestea le-a declarat Zelensky luni seara în cadrul unei întâlniri cu mai multe televiziuni europene. Rusia a admis astăzi marți că Ucraina are dreptul suveran de a decide convocarea unui referendum asupra unui posibil compromis între cele două țări pentru încheierea războiului declanșat de invazia rusă pe 24 februarie. Referendum sugerat luni de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Ucraina este un stat suveran, așadar pot și trebuie să facă anumite proceduri statale interne, a declarat la conferința sa zilnică de presă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Pe de altă parte, adresându-se prin videoconferință Parlamentului italian, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat în marți că țara sa este la limita supraviețuirii în urma războiului cu Rusia, care, în opinia sa, este poarta prin care președintele Vladimir Putin vrea să pătrundă în Europa. Miercuri, Zelensky se va adresa și Parlamentului francez, tot prin videoconferință. Peste 15.000 de soldați ruși ar fi fost uciși de la începutul războiului, a informat Ministerul Ucrainean al Apărării. Cifra nu poate să fie confirmată independent. Oficial, Rusia susține că 498 de militari au fost uciși și peste 1.500 au fost răniți, dar aceste date sunt din 2 martie. Jurnalistul rus Dmitri Muratov, laureatul Premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, va scoate la licitație medalia sa pentru a aduna fonduri în sprijinul refugiaților ucrainieni. Între timp, președintele american Joe Biden a acuzat Rusia că s-ar pregăti să folosească arme chimice în Ucraina. Dovadă fiind, în opinia sa, faptul că Moscova acuză nefondat Statele Unite că ar ajuta Ucraina să producă astfel de arme. Între timp, Rusia spune că a transmis Crucii Roșii Internaționale date despre mai mult de 500 de prizonieri de război ucrainieni. Moscova ar fi gata să-i schimbe cu soldați ai armate ruse, a declarat pentru RT comisarul pentru drepturile omului din Federația Rusă, Tatiana Moskalkova. Duma de stat din Rusia a aprobat astăzi o lege care aduce cu sine pedepse de până la 15 ani închisoare pentru răspândirea de informații în mod deliberat false despre aproape toate instituțiile de stat, inclusiv ambasadele Rusiei. Este o extindere a legii din 5 martie care pedepsește răspândirea de informații false despre forțele armate, lege care se aplică și în cazul că invazia din Ucraina este numită război în loc de formula oficială operațiune specială. Proiectul de lege care a trecut astăzi prin Duma de stat mai trebuie aprobat de Camera Superioară a Parlamentului și semnată de președintele Vladimir Putin. Noua lege criminalizează distribuirea de informații false despre acțiunile misiunilor diplomatice ruse, despre procuror, Garda Națională, Ministerul Situațiilor de Urgență și alte organe ale statului. Prima lege referitoare la acțiunile forțelor armate a determinat deja o serie de instituții media internaționale, între care BBC, CNN, Bloomberg, posturile publice de televiziune ARD și ZDF din Germania, să-și suspende sau limiteze drastic relatările din Rusia. Multe pagini de internet în limba rusă, între care și cele ale postului nostru de Radio Svoboda, au fost blocate. Un tribunal din Rusia l-a condamnat pe politicianul de opoziție Alexei Navalny la încă 9 ani de închisoare după ce îl găsise vinovat de fraudă. Pe lângă ani de închisoare, într-un loc de detenție cu securitate sporită, Navalny a fost condamnat și la o amendă de $11,500. Activistul anticorupție și fosta sa fundație, interzisă între timp pentru că ar fi organizație extremistă, sunt acuzați că ar fi deturnat donațiile pe care le-au primit în cursul anilor. În baza verdictului de marți, Navalny ar putea fi mutat într-o închisoare și mai îndepărtată de Moscova, ceea ce l-ar izola de avocații și familia sa. Fără protecție publică, Alexei va fi singur față în față cu cei care au încercat deja să-l omoare, a postat luni purtătoarea de cuvânt a acestuia, Kira Iarmăș, pe Twitter. Și nimic nu îi va împiedica să încerce din nou. Prin urmare, acum vorbim nu numai despre libertatea lui Alexei, ci și despre viața lui, a mai declarat Iarmăș în postarea pe Twitter.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
În ciuda căldurii evidente arătată de Uniunea Europeană, Ucrainei sau Moldovei pe fondul invaziei rusești din Ucraina, niciuna din cele două țări și nici Georgia nu se poate aștepta la vreo apropiere miraculos de rapidă de organizația cu 27 de membri, de care sunt legate în prezent, mai ales prin acordurile de asociere. Faptul că aderarea va fi un proces de durată, cum a fost în cazul tuturor membrelor actuale ale Uniunii, a fost repetat de cel mai important reprezentant permanent al Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Șeful delegației Uniunii Europene Moldova, Ianis Majeix, care a fost luni invitatul unei emisiuni televizate, a făcut două precizări mai importante legate de cererea de aderare depusă la început de martie de Republica Moldova. Se examinează la Bruxelles împreună cu cererile Ucrainei și Georgiei, a precizat Majeix. Dar statele membre ale Uniunii Europene nu vor ocoli regulile obișnuite de aderare în favoarea niciuneia dintre solicitante, a mai spus diplomatul. Uniunea Europeană nu va evita sau ignora anumite reguli, vor fi urmate aceleași proceduri, a declarat Ianis Majeix în emisiunea Prime Time de la canalul Prime TV. Declarațiile ambasadorului european de la Chișinău vin după ce, pe 28 februarie, la 4 zile de la invadarea Ucrainei de către Rusia, Kievul a anunțat că depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. Iar Georgia a făcut un anunț similar în dimineața de 3 martie, urmată în aceeași seară de cererea Republicii Moldova. La un summit informal de la Versailles, de 11 martie, liderii Uniunii Europene au decis să ceară Comisiei Europene să-și prezinte opinia cu privire la cererile de aderare ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Consiliul a acționat rapid, invitând Comisia la doar o săptămână de la depunerea cererilor să-și prezinte avizele, dar o declarație emisă la acea reuniune a separat cererile adresate de Consiliul Europei Comisiei Europene pentru fiecare din cele trei state. Ucraina, pe de altă parte, ceruse o procedură rapidă pentru cererea ei, iar cererea Chișinăului nu a avut, cu excepția Bucureștiului, alte reacții publice clare de susținere din partea Uniunii Europene. Toate astea au lăsat loc pentru anumite interpretări și pe marginea tratamentului separat pe care l-ar putea avea Uniunea Europeană față de Kiev, Chișinău și Tbilisi, dar și a vitezei în general de începerea unei eventuale extinderi cu cele trei state asociate. Tocmai aceste interpretări sunt clarificate în recentele sale declarații de ambasadorul european, iar Iulian Groza, directorul Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, spune la rândul lui că, deși pornesc de la aceeași linie de start, cele trei state vor avea un parcurs care va depinde, în general, de trei factori.
Pe de o parte, de poziția Comisiei Europene, a statelor membre, dar în primul rând va depinde de fiecare țară individual. Chiar dacă în 2003 toate țările din Balcanii de Vest au primit o perspectivă europeană clară, unele țări au avansat mai rapid, altele mai încet, iar o țară a reușit să devină membră a Uniunii Europene în 10 ani de zile. Deci asta înseamnă că meniul este același pentru toate țările, dar viteza de valorificare acestor oportunități depinde, evident, că în primul rând de țările care aspiră Și nu putem exclude, evident, și contextul regional, contextul geopolitic. Ucraina astăzi este expusă la agresiune din partea Rusiei, se află în război. Evident că Ucraina are nevoie de tot sprijinul din partea partenerilor internaționali acum pentru a rezista în fața agresorului și pentru a-și reconstrui țara când acest război se va opri. Republica Moldova, în același timp, nu dispare de pe radarele Uniunii Europene. Și lucrul ăsta le vedem în ultimele săptămâni tot mai evident și mai evident.
Ne-a spus Iulian Groza, aflat pe de altă parte la Bruxelles, la o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe, prezidat de șeful diplomației europene, Joseph Borrell. Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, a spus că Republica Moldova are nevoie de ajutor pentru a face față valului de refugiați și că aderarea la Uniunea Europeană este cea mai bună soluție pentru ea în asigurarea securității. Tot de la Bruxelles s-a anunțat zilele acestea organizarea pe 5 aprilie la Berlin a unei conferințe de asistență pentru Republica Moldova cu scopul creării unei platforme noi numită Moldova Support Platform și menită să încurajeze acordarea de mai mult ajutor financiar european Chișinăului. În sprijinul inițiativei s-au plasat România, Franța și Germania, iar Bogdan Aurescu, șeful diplomației de la București, a anunțat un prim posibil proiect, cel de construcție pe teritoriul României a unui depozit de gaze pentru nevoile Moldovei, dependente în măsură mare de gazele ruse. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Vești bune de pe frontul pandemiei de COVID-19. Aflat în vizită la Chișinău, șeful regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Hans Kluge, s-a declarat optimist în ce privește evoluția pandemică, chiar dacă a făcut apel, ca de obicei, la vigilență. La nivel global, avem o imunitate destul de mare la COVID-19, fie din cauza celor care au trecut prin boală, fie datorită vaccinărilor, a spus Kluge. Totodată, ministra moldoveană a Sănătății, Alla Nemerenko, a spus că în Republica Moldova toate restricțiile mari au fost anulate, rămânând restricții mici, cum ar fi purtarea măștii în spațiile închise, chiar dacă starea de urgență în sănătate publică este valabilă până la 15 aprilie. Mai multe despre evoluțiile pandemice din Moldova în relatarea Valentinei Basiul.
Pandemia de coronavirus bate în retragere, arată datele statistice din Republica Moldova din ultimele zile, iar ministra Sănătății, Alla Nemerenko, spune că evoluțiile pozitive din țară reflectă și situația din regiune, unde tot mai multe state au renunțat la măsurile antiepidemice. Ministra a precizat că specialiștii din sănătate se vor întruni într-o ședință la mijlocul lunii aprilie ca să decidă dacă nu renunță și la cele câteva restricții rămase în vigoare.
Starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până pe data de 15. Considerăm că masca în aceste condiții, având în vedere inclusiv și fluxul mare de refugiați, ne poate oferi o protecție atunci când suntem în spații închise. Nu văd la moment nicio problemă în restricțiile mici pe care le avem.
Șeful regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Hans Kluge, aflat într-o vizită la Chișinău, s-a arătat și el optimist în ceea ce privește evoluțiile pandemice. El a spus că ar trebui ca oamenii să facă distinție dintre COVID-19 și pandemie. Cu prima trebuie să se obișnuiască, să conviețuiască, pe când pandemia se poate încheia într-un viitor apropiat.
On the prognosis, it's very difficult to tell because this virus has surprised us many times already.
Este foarte greu să facem prognoze, întrucât acest virus ne-a surprins de mai multe ori până acum. Pot să spun că eu sunt optimist, dar în același timp vigilant. Sunt optimist din cauza a trei factori, deoarece la nivel global avem o imunitate destul de mare, fie datorită vaccinării, fie din cauza persoanelor care au trecut prin boală. Al doilea rând, iarna e pe sfârșit, respectiv oamenii se vor aduna mai puțin în spații închise. Și în al treilea rând, oamenii vaccinați trec mai ușor prin tulpina Omicron.
Oficialul OMS a adăugat că în ciuda renunțării la mai multe interdicții, în unele țări, mai ales cu nivel redus de vaccinare, săptămâna trecută au decedat din cauza COVID circa 20.000 de persoane. În același context, Hans Kluge a atras atenția că doar una dintre persoane din Ucraina fusese vaccinată până la începutul invaziei ruse, menționând că este important ca și în cazul refugiaților să continue vaccinarea. Șeful Direcției Sănătate Publică din Chișinău, Boris Gâlcă, a anunțat că de la 1 aprilie își vor sista activitatea punctele mobile de vaccinare, trolebuzul și autobuzul, deoarece în capitală s-ar fi atins, potrivit unor estimări, peste 70% din populație, așa zisa imunitate colectivă. Asta chiar dacă, conform registrelor naționale, în Chișinău și-a administrat cele două doze 48% din populație. Totuși, Gâlcă a făcut referire și la numărul mare de vaccinați peste hotare, în special în România.
Virusul COVID nu a plecat, noi rămânem încă în alertă epidemiologică, ceea ce denotă faptul că oricum măsurile de protecție trebuie să rămână în vigoare, masca de protecție, evitarea aglomerațiilor, dezinfectarea mâinilor, suprafețelor. Am mobilizat exemplar în municipiul Chișinău cea mai eficientă infrastructură de vaccinare, 70 de puncte de vaccinare. Dar statistica de vaccinare în ultimele săptămâni arată o descreștere și o cerere foarte mică pentru vaccinare deja.
Dezinteresul pentru vaccinare ar fi dus și la expirarea unui lot de circa 100.000 de doze de Moderna, primul caz de asemenea amploare, potrivit ministrei Alani Merenco. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va vizita săptămâna aceasta Europa, având pe agenda, firește, unitatea Alianței Transatlantice pe fondul invaziei rusești din Ucraina. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Președintele Biden se va afla în Europa săptămâna aceasta, un simbol al unității Alianței NATO în fața agresiunii ruse în Ucraina. El va participa joi la o reuniune de urgență a Alianței Nord-Atlantice, apoi la una a Consiliului Europei și grupului celor 7 țări cu nivelul cel mai ridicat de dezvoltare. Vineri, președintele se va deplasa la Varșovia pentru a discuta despre eforturile de ajutorare a refugiaților, Polonia având o mare majoritate a acestora. Biden a fost invitat să viziteze și Ucraina de către fostul președinte Petro Poroshenko, cu care se cunoaște de mulți ani, dar este puțin probabil că condițiile de securitate o vor permite. De altfel, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a spus că o astfel de vizită nu se află pe agenda săptămâna aceasta. Nu ar fi prima dată că șeful executivului american vizitează o zonă de război. Trump a fost în zona demilitarizată dintre cele două state coreene, Obama în Afganistan, George W. Bush în Irak. Dar Ucraina este un conflict care nu implică forțe americane și acestea nu pot asigura securitatea președintelui. Nu este clar ce poate Alianța NATO anunța la acest summit, în condițiile în care zona de non-survol nu e considerată fezabilă și nici livrările de avioane. Va fi însă, fără îndoială, o ocazie de a reînnoi angajamentele față de securitatea Ucrainei. O posibilitate, arată presa, ar fi ca Turcia, a cărei decizie de a achiziționa din Rusia proiectile de apărare S-400 a fost criticat aspru la vremea respectivă de Statele Unite, să le transfere în Ucraina, a cărei armată are experiență cu o variantă mai veche a aceluiași armament. Vizita în Polonia va fi o ocazie pentru Biden să anunțe suplimentări de ajutoare pentru țări care primesc un număr masiv de refugiați, între acestea și Moldova. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre Mariupol se va vorbi sute de ani, a spus recent președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, referindu-se la distrugerile imense și uciderile de civili puse pe seama forțelor ruse în orașul ucrainean de la Marea Neagră. O relatare a corespondenților Europei Libere despre importanța acestei localități din sudul Donbasului este sintetizată de Ileana Giurchescu.
Mariupol are o semnificație practică și simbolică pentru Rusia, declară și Andrei Ianitski, șeful Centrului de Excelență în Jurnalism Economic de la Școala de Economie din Kiev. Este un mare oraș port și o bază pentru forțele armate ucrainiene. Dacă rușii vor să aibă un coridor terestru din Donbas până în Crimea, trebuie să controleze acest oraș. Mariupol este un centru pentru industria metalurgică. Aici se produc mașini grele și se fac reparații navale. Cele mai mari fabrici de oțel din Ucraina, deținute de principalul grup metalurgic al țării, Metinvest, sunt în Mariupol. Una dintre ele, Azovstal, a fost deja grav avariată de bombardamentele rusești săptămâna aceasta. Mariupol este și cel mai mare port comercial la Marea Azov, prin care Ucraina exporta cereale, fier și oțel și mașini grele. În 2021, principalele destinații pentru exporturile ucrainiene din portul Mariupol erau țări europene și din Orientul Mijlociu, în primul rând Italia, Liban și Turcia. Portul a avut deja de suferit pierderi financiare după începutul războiului din Donbas din 2014, când a pierdut veniturile de pe urma tranzitului de mărfuri de pe piețele tradiționale, cum ar fi Rusia. Tot în 2014, Mariupol, al doilea oraș ca mărime din regiunea Donetsk, a rezistat unei scurte ocupații de către milițiile proruse. După ce Ucraina a pierdut controlul asupra capitalei regionale Donetsk, Mariupol a găzduit și cel mai mare număr de persoane strămutate din zonele ocupate ale Donbasului. În jur de 100.000 de persoane erau în 2019. Mariupol se află pe teritoriul revendicat de așa numita Republică Populară Donetsk, a cărei independență a fost recunoscută de Rusia cu puțin timp înainte de lansarea invaziei. Mai mult, face parte și din regiunea, sau mai degrabă din proiecția geografică a ceea ce Vladimir Putin numește Novorosia, un teritoriu care s-ar întinde în estul și sudul Ucrainei de-a lungul coastei Mării Negre, teritoriu care ar consta, potrivit lui Putin, din ținuturi istoric rusești. Capturarea orașului Mariupol ar fi de asemenea o victorie uriașă pentru propaganda de la Kremlin, care descrie Ucraina, cum știm, drept o țară guvernată de naziști, iar actualul război drept luptă pentru denazificare. Mariupol găzduiește într-adevăr o unitate de miliție ucraineană numită Brigada Azov, brigadă din care fac parte extremiști de dreapta, inclusiv neonaziști. Deși formează doar cea mai mică parte din forțele ucrainiene, această brigadă a fost un instrument de propagandă util pentru Moscova în încercarea tocmai de a descrie războiul actual drept un război de denazificare. Iar dacă Rusia reușește să captureze și un număr semnificativ de luptători din Brigada Azov, este probabil că aceștia vor fi prezentați în mass media rusă controlată de stat ca parte a războiului informațional pe care îl duce acum pentru a discredita Ucraina și regimul de la Kiev. Există, desigur, și un factor psihologic. O victorie rusă la Mariupol ar permite Kremlinului să arate populației sale, prin intermediul mass mediei, din nou, că Rusia își atinge obiectivele și face progrese. Pentru ucrainieni, pierderea orașului Mariupol ar fi o lovitură majoră, nu doar militară și economică, ci și pentru moralul ucrainienilor care participă acum trup și suflet la apărarea țării. Ar fi al doilea mare oraș pierdut după Herson. Oraș aproape distrus, Mariupol ar putea fi folosit și de ruși pentru a intimida opoziția ucraineană pe ideea acesta este prețul unei rezistențe inutile în fața armatei ruse, un oraș total distrus.
A fost Ileana Giurchescu.
Ambasadoarea Jennifer Brush a condus misiunea OSCE din Moldova tocmai în perioada când Vladimir Putin testa răbdarea Occidentului cu primele gânduri și mișcări de expansiune în direcția Ucrainei. Cum vede ea ce s-a întâmplat în regiune de atunci, a întrebat-o într-un interviu corespondenta noastră Valentina Ursu.
In fact, when I took the job as head of mission, we were very excited in Washington about really the process.
Când am devenit șefa misiunii, eram extrem de optimiști la Washington în legătură cu perspectivele de soluționare a acestui conflict latent. Erau alegeri noi în Transnistria, din câte vă amintiți, când domnul Șefciuc a devenit lider. Să nu uităm că negocierile în formatul 5+2 au fost puse pe pauză o perioadă de timp și am fost de asemenea foarte norocoși că, la acel moment, Irlanda era președintele în exercițiu al OSCE, iar irlandezii au avut o mulțime de exemple de oferit din experiența lor în legătură cu Irlanda de Nord sau conflictul irlandez. Cred că am fost foarte realiști cu privire la rezultatele de după relansarea formatului 5+2 și am fost optimiști. La primele câteva întâlniri au existat unele rezultate. Am adus acești oameni la o masă, dar cred că acele așteptări s-au spulberat rapid când am văzut, și aici voi fi sinceră, foarte puțină dorință din ambele părți, atât din partea moldovenească cât și din partea transnistreană, să se lucreze cu adevărat la soluții de durată. Așa că am fost dezamăgită de performanța Guvernului Republicii Moldova de pe atunci. Autoritățile transnistrene nu erau independente de Rusia la acel moment, așa cum credeam că ar putea fi. Am aflat destul de repede că erau controlați 100% de Moscova și de negociatorii ruși, așa că acel pic de euforie pe care am avut-o la începutul mandatului meu, gândindu-ne că am putea identifica o soluție durabilă, nu a durat mai mult de un an, când am început să ne confruntăm cu aceleași probleme cu care s-a confruntat procesul de la Berlin mulți ani mai târziu.
Recent, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a declarat Transnistria drept teritoriu ocupat de Federația Rusă. Ce impact poate avea această decizie și credeți că acest lucru îl poate face, spune și OSCE?
Well, I have a lot of respect for the Council of Europe.
Am foarte mult respect pentru Consiliul Europei. Din câte cunosc, Statele Unite sunt un observator, nu și un membru. Cred că trebuie să fim foarte serioși și înțelegători atunci când Consiliul Europei adoptă o rezoluție ca aceasta. Declararea Transnistriei drept teritoriu ocupat de Federația Rusă este o schimbare cu adevărat majoră. Ar trebui să te uiți la logistica și diferența de formulare. Întotdeauna a fost un teritoriu ocupat rusesc, chiar de când a izbucnit conflictul și de când au intrat trupele ruse de menținere a păcii, iar accesul a fost din ce în ce mai limitat pentru observatorii internaționali. Așa că nu cred că să numești asta un teritoriu ocupat de Federația Rusă este o schimbare majoră pentru situația reală la fața locului. Este bine că Rusia a fost eliminată sau a părăsit de sine stătător Consiliul Europei. Această țară nu trebuie să fie acolo. Nu merita să fie acolo, în primul rând după ocuparea Crimeei în 2014. Invadarea Ucrainei din ultimele săptămâni nu dă Rusiei dreptul de a face parte din Consiliul Europei. De asemenea, aș pune la îndoială statutul Rusiei și în alte organizații internaționale. Deci cred că Rusia și-a pierdut statutul pe care îl avea, apartenența la aceste organizații ca membru proeminent. Nu voi vorbi despre felul în care OSCE ar trebui să se raporteze la Rusia, dar nu aș spune că Rusia a fost un membru constructiv, productiv sau sincer. Dar voi lăsa la latitudinea OSCE să decidă dacă înaintarea unei declarații de acest fel ar fi ceva util.
A fost ambasadoarea Jennifer Brush, intervievată de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Așa s-a întâmplat din punct de vedere geografic că din Ucraina vin în Moldova, în special locuitorii regiunii de sud, unde se vorbește în limba rusă. Pretextul principal pentru invazia Rusiei în Ucraina este eliberarea vorbitorilor de limba rusă de o presiune nazistă. Noi am discutat cu astfel de oameni despre cine se presupune că îi asuprește, cu ce au fost nevoiți să se confrunte și cu cine să se despartă din cauza venirii așa zișilor eliberatori. Despre toate acestea în proiectul nostru special, Fuga de eliberare. Peste 3 milioane de refugiați au părăsit Ucraina de la începutul războiului. Femeile și copiii constituie majoritatea acestora. Persoane rău intenționate ar putea să profite de frică și singurătate femeilor refugiate. Newsmaker a discutat cu activiști și voluntari și relatează de ce traficul de persoane în condiții de război poate fi o amenințare reală. Războiul din Ucraina este de 3 săptămâni subiectul principal pentru presa și spațiul public din Moldova. În același timp, nu prea este clar din ce surse cetățenii Moldovei primesc informații despre război și dacă ei sunt cu adevărat uniți în atitudinea lor față de acest conflict. Newsmaker prezintă ce spun sondajele de opinie despre aceasta și cum presa locală reflectă elementele din Ucraina.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.